Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Znova pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, v torkovem jutru v svetovalnici in pozdravljamo tudi gostjo, to je magistrica Simona Felser, vršilka dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Dobro jutro in lepo pozdravljeni.
Dobro jutro, hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkom.
Veseli smo, da ste srečno in varno prispeli iz vzhodnega dela Slovenije in preizkusili, kako je zdaj s temi zastoji, ne, na naših cestah.
Res je. To je neka stalnica pravzaprav v zadnjem obdobju na naših cestah, tako da to je en del realnosti, s katero se je treba sprijazniti, biti strpen in pa pozoren do vseh udeležencev v prometu.
Tako, o zastojih, o nesrečah bova govorila, o poletni napovedi, o reševalnem pasu in, drage poslušalke in poslušalci, tudi vi boste lahko sodelovali pri svetovalnici. Telefonska številka je 01 512 10 00, naš elektronski naslov pa svetovalnica@ognisce.si. Gospa Felser, 10 let bo minilo od znamenitega posnetka gasilcev, ki so si peš utirali pot med vozili na avtocesti do prometne nesreče. Koliko se je po vaših opaženjih spremenilo ravnanje voznikov v kolonah na avtocestah ob zastojih in ali nesrečah?
Ja, tako je, v nedeljo bo minilo 10 let od znamenitega posnetka, zato ravno to soboto na avtocestnem postajališču Lom pripravljamo celodnevno akcijo zaveščanja domačih in tujih voznikov o nujnosti vzpostavitve reševalnega pasu ob vsakem zastoju. Iz ceste, sodeč, domači vozniki ta pravila zelo dobro poznamo in tudi upoštevamo. Pri tujih voznikih pa smo z aktivnejšim ozaveščenjem začeli lani, nadaljujemo pa tudi v tokratni akciji. Glede na lego Slovenije, ki je izrazito tranzitna, govorimo o transportno, blagovnem in pa turističnem prometu, je ta del še toliko bolj pomemben in dejstvo je, da ima Republika Slovenija pri tujih voznikih vpliv zgolj skozi nadzor in ozaveščanje, nimamo pa vpliva na izobraževanje in zato je edino urodne to vrstne preventivne akcije na terenu.
Pa so takšni tiki gasilcev ob nesrečah še potrebni?
Tukaj je ustanovitelj zavoda reševalni pas, ki vsak dan ob svojem rednem delu skrbi za ozaveščanje voznikov in voznic, kako pravilno ravnati o prometnem zastoju na avtocestah. Anže Albrecht, ki je tudi sam gasilec in reševalec, naredil res veliko delo, tako da bi lahko rekla, da je ta potreben tek minimalen, pa ne zaradi tega, ker ne bi znali vzpostaviti reševalnega pasu.
Ja, dobro, da nas je postavil v njihovo kožo, ne, da vidimo, s kakšnimi situacijami se dejansko srečujejo, ko pride do reševanja. Ne?
Res je. Jaz mislim, da ta posnetek vsem tistim, ki smo ga videli enkrat ali večkrat, dal res misliti, kaj se lahko zgodi, če zgolj ne razmišljamo nekaj korakov naprej.
Saj vem, da smo vsi to že slišali, ampak vseeno je dobro ponavljati, zato ponovimo, kako je potrebno ravnati ob nesreči na avtocesti.
Ja, zakonodaja predpisuje, kako pravilno formirati reševalni pas in s tem so izpolnjena ta prizadevanja vseh, ki jim je zaupana zahtevna intervencijska služba, predvsem pri urgentnih prevozih vozil na nujni vožnji v izrednih situacijah. Je na ta način omogočeno čim hitrejše ukrepanje. Gre pravzaprav za preprost ukrep, kjer ob nastanku pripomore k dvigu ravni varnosti cestnega prometa. In zakon o pravilih cestnega prometa navaja, da morajo v primeru ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več pasovi za vožnjo v eno smer, vozniki med kolonama vozil takoj vzpostaviti reševalni pas, ta pa mora biti dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil. Tako da vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča, in vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na ostalih prometnih pasovih, se morajo razvrstiti čim bolj desno, prav tako čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas.
Torej, ne samo do roba desnega vozišča, ampak tudi na odstavni pas.
Tudi na odstavni pas.
Ja, pogosto v gneči ne vemo takoj, ali gre samo za nek zastoj, ali gre za nesrečo, ali tudi v primeru navadnega zastoja poskrbimo za vzpostavitev reševalnega pasu?
Ja, v primeru zastoja tudi, če gre za vsakokratno prometno konico, ravno tako gremo skrajno levo, skrajno desno, ker v večini primerov ne vemo, kaj je vzrok ustavitve. Predvidevamo, da je prometna konica, ampak lahko je prometna nesreča karkoli izrednega, zato ob vsakem zastoju ustvarimo reševalni pas.
Kjer recimo je morda tista meja, da se odločimo, aha, zdaj pa gremo v reševalni pas? Je to hitrost vožnje recimo? Ali?
Zagotovo, ko smo v upočasnjeni vožnji, takrat ne, in pa seveda tudi opazujemo v ogledalih, kaj se dogaja. Ne.
Vključila se je poslušalka Teja z vprašanjem po prek maila, torej na svetovalnica@ognisce.si. Zanimajo, kako je z vzpostavljanjem reševalnega pasu na tistih delih avtoceste, kjer so priključki. Opaža, da so v praksi kar nejasnosti oziroma težave pri teh delih, torej ko pride do izvoza oziroma uvoza na avtocesto, kako tam s tem reševalnim pasom?
Se pravi, priključujemo se še vedno na avtocesto.
Ja, ampak recimo tisti, ki vozijo mimo priključka,
ja,
ne?
Ja, na priključek se ne umikamo, se pravi, priključek moramo omogočiti tistim, ki ali izvažajo ali uvažajo.
Se pravi, takrat potem zapeljemo nazaj na vozni pas?
Tako, takrat se ne razvrstimo tako skrajno na, na priključek, ne? Ali izvoz.
Tako, ne? Tako da vemo, kako...
Razvrstimo se na odstavni pas, ne pa na priključka ali pa izvoze. Ne?
Se pravi, v tem primeru ne tako skrajno desno, ne. Kot ste prej rekli.
Tako.
Tako upam, da je, upam, da ste zadovoljni z odgovorom. Še vedno torej vabilo vam, poslušalke in poslušalci, 01 512 10 00, telefonska številka za vaše vprašanje v živo v tem jutru v svetovalnici in pa elektronski naslov svetovalnica@ognisce.si. Z nami je magistrica Simona Felser z Agencije za varnost prometa. Ja, skupaj z drugimi organizacijami ste v tem času razvili tradicionalno akcijo ozaveščanja voznikov o vzpostavitvi reševalnega pasu. In ker je na naših cestah tudi vse več tujcev, je najbrž poseben izziv, kako z ozaveščanjem doseči tuje voznike.
Tako kot sem omenila že prej, se pravi, specifično tranzitna lega Slovenije in velik obseg transportno-blagovnega prometa in tudi turistični promet, kjer v glavnem poteka pot naprej v bolj južne države, je vpliv na tuje voznike možen le v obliki nadzora. Zato z preventivnimi akcijami ozaveščamo tudi v tujih jezikih, torej v lanskem letu je Agencija za varnost prometa pripravila nov letak, ustvari reševalni pas v 6 jezikih, poleg slovenskega še angleško, hrvaško, nemško, madžarsko in italijansko. In v celodnevni akciji to soboto bomo ob začetku turistične sezone ta letak razdeljevali skupaj z Zavodom reševalni pas, Darsom, policijo in poleg tega še magnetne nalepke, reševalni pas za vozila. To vrstno nalepko ima že več kot 65 000 vozil, med njimi več 10 reševalnih služb in preko 150 gasilskih enot.
Na počivališču Lom ste rekli, da bo ta akcija potekala?
Tako.
Tako ves dan, od jutra do večera?
Ves dan. Bomo opozarjali, kako pomemben je ta del za varnost v cestnem prometu.
Je pa najbrž reševalni pas stvar, ki ni neka naša slovenska iznajdba, ne? Poznajo to tudi v sosednjih državah.
Ja, prav tako, če gremo na Hrvaško, se prav tako opozarja na ta del tudi Avstrija, se pravi vse te bližnje države, in tudi bolj oddaljene, je pa to desetletje ena taka dobra praksa tudi za vse ostale ostale države, kako dobro to naredimo v Sloveniji.
Pa so pravila, kako ga vzpostaviti, enaka? Se pravi, leva vozila, skrajno levo, desna, tudi na odstavni pas?
Tako, pravila so enaka.
Tako ravnamo tudi v tujini, ko bomo morda tam v kakšnem zastoju. Kaj pa je nujno vedeti in kako ravnati v primeru, da smo sami udeleženi v prometni nesreči na avtocesti?
Ja, dolžnost vsakogar je, da v primeru prometne nesreče pomaga udeležencem v okviru znanja, ki ga ima, in zavaruje kraj nesreče, če tega udeleženci v prometni nesreči ne morejo storiti sami. Na ta način opozorimo druge udeležence v prometu in preprečimo nastanek novih prometnih nesreč. Obvestiti je potrebno policijo na interventno številko 113, policija potem posreduje naprej tudi obvestilo za reševalce. Počakamo na kraju nesreče in do konca ogleda kraja nesreče seveda ne uživamo alkoholnih pijač. Izjemoma se kraj nesreče lahko zapusti zaradi pomoči poškodovanim v nezgodi ali zaradi obveščanja policije, potem pa se vrnemo na kraj nesreče. Če gre za prometno nesrečo, v kateri je nastala samo materialna škoda, pa drugi udeleženec ni navzoč, na primer materialna škoda na parkirnem prostoru, se o tem obvesti najbližja policijska postaja, skupaj seveda z svojimi osebnimi podatki in podatki o poškodovanem vozilu. Če pa gre za prometno nesrečo, v kateri je nastala manjša materialna škoda na cestišču, vozilo odstranimo iz ceste, izmenjamo osebne podatke z ostalimi udeleženci in izpolnimo in podpišemo evropsko poročilo o prometni nesreči. Svetujemo, da ga izpolnite ob vsaki prometni nesreči, ker se na ta način lažje uveljavi povrnitev škode.
Spremljate svetovalnico na Radiu Ognjišče, govorimo o zastojih in nesrečah, na avtocesti z nami pa je magistrica Simona Felser, vršilka dolžnosti direktorja Javne agencije za varnost prometa in kot rečeno tudi vi vabljeni k sodelovanju, telefonska številka 01 512 10 00, elektronski naslov pa svetovalnica afna@ognjisce.si. Z nama je zdaj najprej poslušalka Tilka iz Logatca. Dobar dan,
lepo
Tilka.
Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Lejte, avtocesta je bila narejena zato, da ne bo toliko nesreč, ker na ta stari so bile hude nesreče. In kje smo zdaj? Zdaj je ta stara cesta zabita, je zabita avtocesta. Recimo, ene 3 tedne nazaj, ko smo imeli pogreb v Logatcu, od Brezovce pa do Logatca so se 2 ure potastali vozili. Kakšen način je to? Zakaj ne upnete policijo, ko vidijo ljudje policijo na cesti, na vsake tuk sajta, drugač vozijo? Mislim, to je neuzdržno stanje, kakršno je zdaj. In država ima vse mehanizme v roki, da nekaj stori. Mislim, to nikamor ne pele in je obup za tiste, ki se vsak dan vozijo v Ljubljano službo ali kakorkoli. Država, še enkrat ponavljam samo to, država je tista, ki mora to urediti. Prvo pa je, rešitev je, da pride na vsake tuk sajt policaj tu in tam in se drugače odvija. Lep pozdrav.
Hvala, Tilka, poslušali smo vaše mnenje, najbrž mnenje tudi drugih, ki živijo ob cestah, ki postanejo goste, zasedene, ko pride do zastojev na avtocesti in se preusmerimo na regionalne ceste. Ne?
Zagotovo. Se strinjam z gospodilko. Zadosten obseg nadzora je tisti, ki bistveno pripomore k varnosti v cestnem prometu. To je tudi ena od ključnih nalog Agencije za varnost prometa, torej agencija je tista, ki izvaja preventivne aktivnosti, ki izvaja analize in strokovne podlage, na podlagi katerih potem odločevalci sprejemajo ukrepe za izboljšanje tega. Torej opozarjamo na tveganja, ki lahko privedejo do kritičnih situacij, ki se potem rezultirajo v žal v umrlih, v prometnih nesrečah, hudo in lažje poškodovanih skozi prizmo vseh udeležencev v prometu. Dejstvo je, da se obseg prometa na slovenskih cestah povečuje, kot sva že prej rekla, gre za izrazito tranzitno državo in hitrost prilagajanja infrastrukture temu ne more slediti z enakim tempom. Tako da tu mirnost, zbranost, potrpežljivost mora biti sestavni del našega vsakdana, ko smo udeleženi v prometu.
Najbrž tudi več cest ne bi rešilo vsega tega, ne?
Več cest bi seveda privedlo tudi do še več
prometa,
nekega obsega prometa, tako da samo več cest ni zadostna rešitev.
Uh-huh. Torej, lokalni prebivalci naj bodo, kadar pride do takih zastojev, tudi skozi njihove kraje predvsem potrpežljivi, ne? Naj če se le dane, potrpijo in pokažejo dobro voljo.
Tako, jih razumemo, vendar je to en del, ki ga moramo pa sami prispevati.
Uh-huh. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Tehnik Jakob je sprejel vprašanje poslušalke, prejle ste govorili, kako ravnati ob prometnih nesrečah, poslušalko pa zanima, kako je z varnostnim trikotnikom. Kdaj se ga postavi in kako daleč od kraja prometne nesreče?
Ja, varnostni trikotnik je sestavni del označitve kraja prometne nesreče, tako da seveda vkolikor ostajamo z vozilom ali kakimi deli vozila na cestišču, seveda je tu potrebna uporaba varnostnega trikotnika, zato tudi predstavlja obvezno opremo v vozilu, ampak kot rečeno, vkolikor gre samo za materialno škodo in da ne povzročamo zastojev skozi to, da čakamo ogled policije, da potem ugotovimo, da je potrebno izpolniti zgolj evropsko poročilo, v takih primerih uredimo to na način, kot sem rekla, se pravi, da vozilo odstranimo s ceste, izmenjamo osebne podatke, izpolnimo in podpišemo evropsko poročilo o prometni nesreči. Mnogokrat vidimo na cestah to vrstne dogodke, ko dejansko udeleženci v takih primerih čakajo potem policijo. Pa bi bilo boljše, da policijo usmerimo, tako kot je rekla prej gospa, na kritične odseke, kjer lahko morda promet potem hitreje steče, to pa uredimo pravzaprav sami, kar lahko.
Uhum. In ob izhodu iz vozila ne pozabimo tudi na reševalni jopič, ne?
Ja, seveda ne pozabimo na to in seveda se moramo prepričati. Torej ne zapuščamo sploh, tudi ob zastojih ne izstopamo iz vozila, ne hodimo po cesti, ker tvegamo seveda nastanek novih neljubih dogodkov. Ne?
Z nama je naslednji poslušalec, gospod Slavko. Dobro jutro, dobro dan.
Ja, pozdravljen. No, bom sam razložil moje mnenje oziroma razmišljanje ob tem, ko so pred nekaj leti začeli navdušeno graditi visoke 5-metrske ograje okrog ceste. To je varno sem tem krajem. Že takrat sem razmišljal, da je to gotovo popolnoma neko zaslužkarsko početje za nekoga, ki je bil pravočasno na pravem mestu. Namesto, da bi dodali zdrave še en pas, ne? Pa potem, če je potrebno zgradili obzidje, da se ne bo ne slišalo, zdaj je pa zagotovo še večji hrup in še večja težava, ko se cele kolone in strupov vije tam čez tiste vasice in tako naprej. Tako da mislim, da z nekimi policisti veliko ne bomo rešili bomo načrtovano, resno in strokovno razširjenje avtocest. Če želimo te velikanske kolone čim prej spraviti čez Slovenijo, mimo pa peš hodili zdravim ceste. Hvala lepa in lepo zdrav.
Hvala za vaše mnenje, gospod Slavko. Omenil je načrtovanje in prav pri načrtih se bova zdaj le ustavila, namreč pri načrtih za poletje. Prometa je res na naših cestah iz leta v leto več in kaže, da bo letošnje poletje prineslo nove rekorde. Zato, gospa Felser, kaj lahko svetujete voznikom, ki se bodo podali na dopust v naslednjih tednih.
Naša država letno prečka več kot 16 milijonov tovornih vozil, tako da ta zaznava, da je obsega prometa, predvsem tovornega in tudi ostalega, veliko, je seveda pravilna in če temu prištejemo še siceršnje povečanje obsega prometa, nam mora biti kot voznikom jasno, da se je za sleherno pot potrebno obdati z veliko mero potrpljanja. Agencija za varnost prometa svetuje, da se na vsako potovanje dobro pripravimo, pot načrtujemo vnaprej, upoštevajmo stanje na cestah, preverimo vreme in morebitna delovišča, pri tem si lahko pomagamo s podatki, ki so dostopni na spletni strani Promet.si, tudi vse vaše informacije o stanju na cestah seveda je potrebno slišati in upoštevati. Prtljago v vozilu zložimo ustrezno in varno in zavarujemo na način, da vkolikor bi prišlo do trka, da nas nezavarovani prometi ne poškodujejo. Med daljšo vožnjo poskrbite za redne postanke, približno na vsaki 2 uri je priporočljivo. V primeru, da je na potovanju več oseb z veljavnim vozniškim dovoljenjem, si vožnjo razdelite, torej vozite deljeno, glede na utrujenost. Tako boste zmanjšali tveganje za vožnjo pod vplivom utrujenosti ali zaspanosti. Vedno se pripnite z varnostnim pasom in poskrbite za pripetost vseh potnikov, vozite trezni, spoštujte omejitve hitrosti, vozite z ustrezno varnostno razdaljo in med vožnjo ne uporabljate mobilnega telefona. Tudi navigacije v avtomobilu nastavite vnaprej, ne med vožnjo. Bodite pozorni na ranljive udeležence v prometu, torej na kolesarje, pešce, voznike, eskirojev, motoriste in ob vsakem zastoju ustvarite reševalni pas in tako omogočite intervencijskim vozilom prost prehod. Predvsem pa, kot že rečeno, ohranjajte mirnost in zbranost, saj zaradi nestrpnosti v prometu ne boste na cilju nič hitreje. Začnite dopust morda že takrat, ko odidete od doma, ne šele takrat, ko prispete na željeno destinacijo.
Še dva poslušalca sta z nami, najprej Ivan iz Moravč. Dobro jutro, Ivan.
Dobro jutro.
Poslušamo.
Ja, bi samo upozoril, jaz sem kar dosti tam na avtocesti z avtobusom, pa to, pa bi res upozoril tole, predvsem vključevanje tole na avtocesto. Ne? In eni takoj, ko pride na avtocesto, hoče na tale pas, na vozne pasane. Ti si ne moreš, na prehitevalnem, na primer, te predstavljajo, ti si ne moreš na kamero makniti, ki je zakon, da ti, dokler se ne moreš varno vključiti na vozni pas, lahko voziš tudi punimo paso. Eni pa takoj, sam da ven plide že rine noter, mislim.
In bo zavučena varnost, ne?
Ja, druga stvar je pa tola, ki so prej rekli za te policaje. Ne? Zadnji sem se enkrat pelil tam zol in dan sem se majhen zaletel, ali to, gdje bo malo praskan. In policaji to rešujejo tisto karambol, ki sploh ni bil skoraj neče, ne, na voznem pasu. Ne. Pa ne to poslikajo, hitaj pa dol spravijo. Ne. Mislim, ne vem, za tak majhen karambol, ki ni bo vse skoraj neče videti, no. Pa tam na voznem pasu stijo, pa policaji pa to, mislim, to je, ne vem, no. Tam pa kolone vzadi, par kilometrov, ne, pa mislim, ne vem, no.
Ko bi bili kje drugi bolj potrebni, ne?
Ja, točno to. No. Kaj prej jih ena gospa rekla za policaje. Sam, jaz mislim, da če so policaji, da še slabi poteka promet.
No, to je vaše to mnenje, Ivo.
Ja, res sem kar dosti tam na avtocesti. Vidim vse sorte. Pa. In je res veliko tudi teh karambolov zaradi takih neodgovornih voznikov. Pa. No, veliko je pa tudi, no, to je ceste pa to pa vse skupa. Malo so nervi, neka so kolone, pa izseljevajne, pa levo, mislim, pa še to treba velikrat paziti, ne. Ta pas, ki odstavne, ne. Velikrat sam mi preleti en po unmu, po desnemu pasu, mislim, to moš res biti pozoren, pa gledati v zratno ogledalo, ker mi z avtobusa moramo, velikrat gremo na un pasa, ne, na počasno, ne. In če ne gledaš tam tisto zratno ogledalo in vidiš, ne vidiš, mislim, enega, ki preleti iz te strani, iz desne strani in pride do karambola. Ne. Sploh ne bi smeli, ne, po ustrem prehtavati.
Hvala, Ivan, za vaše mnenje. Hvala, da ste pozoren in varen voznik tudi avtobusa in poskrbite za varnost mnogih. Poslušalec Karel se nam je še pridružil, še njega bomo sprejeli. Dobro jutro, Karel.
Halo?
Ja, poslušamo, povejte.
Vete, kaj bi pa jaz povedal. Jaz sem malo starejši voznik, je, še imam vozniško dovoljenje in sem meni 50 let že na teh naših slovenskih cestah in navadnih in zdaj 30 let nazaj na avtocestah in vam bom povedal eno zgodbo, kako so pred 40 in 45 leti policijske postaje postavljala tista policijska vozila, ki so bila v prosta na različne dele nevarnih ovinkov ali cest in se je promet avtomatski zmanjšal, ko si videl policijski avto na za cesto parkiranega, vsak je spustil plin. In se je to tako umirilo brez kakih velikih sankcij. Da je pa to zdaj tako, je pa kriva država. Vse tisto, kar je bilo dobro, zdajšnja vlada ukinja, se spravljamo nazaj na Balkan. A vete, to pa je vloga notranjega ministra in še vseh ostalih podpornikov, da je to pri nas takšen kaos, ko je zdaj.
Ja, gospod Karel, hvala za vaše mnenje in vaše izkušnje. In ja, kot smo slišali, nažalost je res tako, ne, da se drugače obnašamo, ko vidimo ali policista, ali samo njegovo silhueto, ali policijsko vozilo, ali pa morda samo sliko policijskega vozila, ne.
Res je, je pa v tem obdobju bilo veliko narejenega tako z stacionarnimi radarji, na veliko kritičnih odsekih so prisotni prikazovalniki hitrosti, ki ravno tako vplivajo na to, da prilagodimo hitrost. Prometne kulture pa nismo kaj dosti izboljšali, torej še vedno vozimo prehitro in ne upoštevamo omejitev hitrosti in neprilagojena hitrost je eden od glavnih vzrokov prometnih nesreč. Ste pa tukaj seveda tudi mediji, tisti, ki ste pridni, ko se policijska patrulja nekje postavi, zelo hitro vsi imamo informacijo, kje stoji, ne, tako da jo potem že vnaprej pričakujemo.
Ampak ljudje, udeleženci so pa tudi na drugih cestah, posebej otroci, kolesarji, povsod je treba biti previdene. Morda je prav s tem pozivom k kulturi zaključiva tale današnji pogovor, pol urice se je hitro izteklo. Magistrica Simona Felser, hvala za obisk v studiju in seveda vsem želiva veliko previdnosti, kulture, potrpežljivosti, ko so za volanom. Ne?
Vozimo pametno in bodimo strpni do vseh udeležencev v prometu. Vsi se znajdemo verjetno večkrat na dan v različnih vlogah v prometu in bodimo pozorni na to, kar počnemo. Varno.
Tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost in znova vabljeni v družbo Svetovalnice jutri ob 8.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.